Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, kao što znate, danas je praznik, dan državnosti, a ovaj datum, 15. februar, jedan je od najbitnijih u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Pored toga što je dan državnosti, to je i dan ustavnosti Srbije, kao i dan sećanja na početak Srpske revolucije, odnosno prvog srpskog ustanka. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut. Potom je Skupština Srbije 10. jula 2001. godine odlučila da Sretenje bude dan državnosti. A mnogo je dana državnosti bilo u novijoj istoriji, u državi koja se stalno smanjivala, menjala granice, političko uređenje, ali i istoriju i praznike. Srbija i danas, evo na današnji dan, na dan svoje državnosti, ponavlja ono što je u istoriji već imala. Ponovo se bori za celovitost teritorije, za ustav, za pravdu, za slobodu, za nezavisnost. I u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano o istorijskom revizionizmu, zloupotrebi istorijske nauke, prilagođavanju prošlosti savremenim političkim potrebama, o upotrebi istorije u sprovođenju meke moći, o istoriji u geopolitici govore moji gosti dr. Zoran Milošević, naučni savjetnik u Institutu za političke studije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
I gospodin Rade Janković, pravnik i publicista. Dobar dan i vama. Kada govorimo i da krenemo od današnjeg dana, od praznika, u istorijskom kontekstu, šta vama i koliko značaja za vas ima praznik Dan državnosti Srbije?
Prvo da čestitamo praznik svim stanovnicima naše Srbije. Ovo jeste zaista veliki praznik koji je označio naš preporod i obnovu srpske države. Vidite, istorijski posmatrano, Srbi su državotvoran narod. A država je najvažnija ljudska institucija. Jer bez države vi nemate nikakva prava. U tom smislu, Sretenje i prvi srpski ustanak koji je proizveo kasnije obnovu srpske države je nešto što je izuzetno važno i potrebno da pamtimo, i ne samo da pamtimo, nego i da svake godine ovaj datum obeležavamo što dostojnije.
Ali mi smo u novijoj istoriji, kako god uzmemo taj period, možda i posljednjih stotina godina ili više, sve je to novija istorija na neki način, menjali i države, ali menjali i praznike. I čini se da je trebalo mnogo vremena i da još nismo savladali sve ono što bi činilo naša saznanja o ovom datumu, o ovom današnjem danu, o važnosti današnjeg praznika.
Pa, ako mogu ja da nastavim tamo gde je profesor stao, pa vidite, ja se potpuno slažem, naravno, da to je jako značajan datum u našoj istoriji. Međutim, sama činjenica, ovo što vi potencirate, da smo kroz istoriju zadnjih 100 godina, minimum 100 godina, možda čak i više, često menjali i državnu teritoriju, oblik vladavine, pa i ustavni poredak i naravno dan državnosti, govori o meni zapravo govori, između ostalog, i o izvesnoj manipulaciji sa datumima. A što je deo manipulacije sa svešću ljudi. Pomenuli ste da je na današnji dan doneti taj čuveni Sretenjski ustav. Sretenjski ustav, tako reći, nije ni stupio na snagu, to znamo. Posle dve nedelje on je suspendovan na intervenciju Austrije i Rusije, kao, kako je tada rečeno, francuski rasad u turskoj bašti. Ele, i on jeste bio francuski rasad, tu nema govora. Ali šta to meni govori? To meni govori da mi nismo bili samostalni čak ni u pogledu, ni u donošenju ustava, ni u njegovoj primjeni. A ta situacija nam se opet ponavlja. Mi smo imali evo pre neki dan skorašnju promenu Ustava, opet pod uticajem sa strane. Ta promena Ustava nije naša, iznikla iz neke naše unutrašnje nužde, nego zato što je to htela Venecijanska komisija. Dakle, posle eto, skoro 200 godina mi se nalazimo negde u istoj poziciji. I to je žalosna situacija što se dešava. I dok mi ovo pričamo, recimo, na današnji dan dešavaju nam se protesti evo ispred Skupštine koji su opet u vezi sa tom manipulacijom sa svešću.
Da, htela sam da napomenem da je danas zanimljiv i značajan dan upravo zbog toga što će to biti jedna svečarska atmosfera, neradni je dan, državni praznik, dodeljivaće se odlikovanja, ali su za isto to vreme najavljeni protesti. Da li je to deo onog, mnogi tumače da je to deo tog našeg slobodarskog duha koji imamo i koji se negde na neki način sa tim praznikom i povezuje, a mnogi tumače i kao odnos prema državi.
Ako dozvolite da samo ja iznesem svoj stav u tom pogledu. Za mene ovi protesti imaju jedini značaj ako su oni pledoaje za jednu buduću antikolonijalnu borbu i politiku. U svakom drugom slučaju ja se bojim da će da oni kao takvi ne mogu ni da uspiju. Mi nismo od juče kolonija i kad kažem kolonija, ne mislim samo u ekonomskom smislu, nego mislim u kulturološkom smislu. Ja ću vas podsjetiti i vaše slušaoce da je o tome već vodena ozbiljna debata 30. godina prošlog veka. Crnjanski je počeo tu temu sa svojim čuvenim člankom Mi postajemo kolonija strane knjige, iz koje se razvila polemika, ozbiljna polemika, gde su se uključili Veliber Gligorić i tako, i te desne i leve snage. Znači, ja kad kažem kolonija, mislim i na i prevashodno mislim na taj kulturološki i duhovni smisao kolonije, o čemu ću kasnije još reći.
Dozvolite da dodam. Vidite, danas bi trebalo da prema svim parametrima bude, da tako kažem, sveti dan. Jer imati državu je Božija blagodat. I ako na dan državnosti, kad evo, imamo svečanski karakter, kad sabiramo rezultate u protekloj godini, nagrađujemo, odlikujemo i pričamo o svemu tome, neko protestuje. To znači da mu se ne sviđa ova naša državnost. I ako ima nezadovoljnih, a normalno je da ima, mogli su da sutra protestuju. A ovako je ovo protest protiv srpske države, ne protiv nekih nepravdi socijalnih, političkih, nego bukvalno je ovo omalovažavanje današnjeg dana.
Da, mnogi će se složiti s vama, mnogi će reći da je to protest protiv nekih odluka vlasti, a ne protiv države, da vlast i država nisu jedno isto.
Uvek se može kritikovati vlast, ali se mora birati mesto i vreme za izražavanje protesta. Pazite, sva istraživanja pokazuju da negde u Srbiji imamo oko 7% ljudi koji ne vole ovu državu. Njima smeta Srbija kao država. I onda su skloni da na važne datume kvare tu svečarsku atmosferu. Dakle, ponavljam, ako ima nezadovoljnih, a nije teško da ih ima, s obzirom da smo mi, kako je i Rade napomenuo, neka polukolonija u mnogim stvarima, može da protestuje sutra ili mogu juče da protestuje ili sljedeće nedelje, ali danas kada je, da kažem, sveti dan obnove naše države, kad mi treba da učimo potomke da vole Srbiju i svoj narod, da se uključe, da rade, da sljedeće godine i oni budu na nekoj listi za nagrade i tako dalje, mi moramo da gledamo i slušamo proteste i tako dalje. Dakle, apsolutno se ne slažem da danas bude dan za bilo kakvo nezadovoljstvo.
Pa, za mene nije ovde toliko važna ta politička poruka. Za mene je ovde važno šta je ideja, šta je konačni cilj. Da li hoćemo da postanemo suverena, slobodna, nacionalna država ili ćemo zavisiti od odluka iz Brisela, iz Venecije, i da ne nabrajam dalje, jeli, iz Međunarodnog monetarnog fonda i tako dalje. Mi smo došli u situaciju da nam maltene svaku oblast kroje, uzmite obrazovanje, profesor o tome mnogo više zna nego ja. Vi nakon Bolonjske deklaracije i usvajanje Bolonjske, više niste samostalni u kreiranju obrazovne politike. Znači, hoćemo li da se konačno oslobodimo, što je bio cilj svih ovih generacija prethodnih, u meri u kojoj je to moguće, da se mi razume...
Upravo sam to htjela da vas pitam. Koja je razlika između onoga što hoćemo i želimo i onoga što možemo?
Ogromna, ali imati želju i ići u pravcu te neke zvezde vodilje, to već znači iskorak ka ostvarenju cilja. Naravno, situacija od pre 100 godina nije ista kao i ova danas. Mi smo, međunarodna zavisnost, međuzavisnost u međunarodnim okvirima je mnogo veća nego što je nekad bila i mi ne možemo da iskočimo iz toga. Ali i unutar svega toga može se mnogo više uraditi na planu unutrašnje neke obezbeđenja unutrašnjih nacionalnog konsenzusa oko vitalnih interesa ove nacije.
Gospodine Miloševiću, nesporno je da je Sretenje jedan važan istorijski praznik, a istorija je vaša oblast i vi ste najavili, između ostalog smo se i dogovarali za ovaj razgovor oko simpozijuma koji ćete održati, koji ima specifičnu temu.
Jeste. Vidite, moj institut organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Istorija kao instrument geopolitike. Zašto je ova tema važna? Moram da naglasim, bar što se tiče slovenskog sveta, a verujem i diljem zapada, ne postoji konferencija na ovu temu. A za nas je važna, pošto je naša istorija stalno predmet revizije, falsifikovanja, fabrikovanja i raznih drugih manipulacija. Dakle, da mi sad ukažemo da je od davnina naša istorija bila instrument geopolitike. I prema okolnostima koje su sile bile glavne, one su uticale kako mi istoriju učimo. Ne samo to, kako smo od nas odvajani neki i stvarani novi narodi, stvarana je i njima adekvatna istorija, po pravilu drevnija od srpske, a nama je to oduzimano. Mi smo proglašavani da smo doseljenici, da smo od skora i tako dalje. Dakle, imamo ovdje jednu međunarodnu konferenciju gdje ima 34 naučna rada, gdje su učesnici iz 10 država, dakle Poljska, Bjelorusija, Rusija, Ukrajina, Slovačka, Rumunija, Bugarska, Grčka, Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina i Srbija.
Hrvatska, Crna Gora, nažalost, Bosna i Hercegovina.
Bosna i Hercegovina učestvuju iz Banja Luke dvojica kolega. Crnogorci se nisu se odazvali, zvani su, a Hrvata nismo ih zvali.
Da, niste ih zvali, pa teško biste se i usaglasili, jer razlika u istorijskom tumačenju novih događaja između srpske i hrvatske historiografije deluje nepremostivo.
Pa, vidite, imamo rad na te teme. Upravo se govori o hrvatskoj istoriji u svetlu geopolitike, gdje je jedan naš mladi kolega istražio ovu oblast i došao do ključnih tačaka gdje je utvrdio falsifikovanje njihove istorije i da je to bilo u svetlu geopolitičkih interesa da se njima stvori istorija, ali koja istorija njihova nije saglasna sa međunarodnom istorijom i evropskom istorijom tih vremena kad oni imenuju svog kralja Tomislava i tako dalje. Dakle, i druge momente. A i sam sam istraživao, recimo, podrijetlo hrvatske zastave šahovnice.
Kažu da, i to je već ustaljena misao, da istoriju pišu pobednici, međutim, čini se da i naše svakodnevica, odnosno ono što nam se danas dešava također, vrlo bitno utiče na to kakvu ćemo istoriju pisati i kakvu ćemo istoriju čitati.
O, moj dragi Bože, kako se misli brzo množe, reci mi ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam, ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da onda novo mesecu, da su mali bravi jači od nas, da nije lako biti samo svoj, da neko drugi misli tvojom glavom, nije koliko uzmeš već koliko daš, da nije koliko
i devojke. Prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Kaže se da su državni praznici ogledalo jedne zemlje, da utiču na snaženje poštovanja prema državi i izgradnji svesti identiteta. Ali ovaj praznik u sebi sadrži dve bitne komponente srpskog naroda i njegove države, govorili su mnogi ugledni ljudi. Jedna je oslobodilačka, druga je slobodarska. I spajajući te dve tradicije u jednu, što znači da oslobodilačka ne trpi tuđinsku vlast, a slobodarska, kada ima sobstvenu vlast u rukama, narod i tada nastavlja da se bori za svoju političku slobodu, demokratiju i protiv svih vrsta autoritarnosti i samovolje. Mi govorimo na današnji dan o ovom velikom prazniku, o te dve njegove komponente, o slobodilačkoj i slobodarskoj, ali govorimo i o reviziji istorije sa gospodinom Zoranom Miloševićem i gospodinom Radetom Jankovićem. Izvolite.
Pomenuli ste reviziju istorije. Za mene nije sporna revizija istorijske nauke, sporna je manipulacija istorijskom naukom. Pazite, podsjećam, mada je, kada se kaže revizija istorije, to je već ozloglašen pojam u našoj sredini, a ne bi trebao bude. Načelno, svaka nauka, pa istorijska, napreduje revidirajući svoje prethodne stavove. Tako istorijski posmatrano, tako nauka zapravo se uvećava svoje znanje. Problem je manipulacija sa istorijom koja se ovde dešava pa opet više od 100 godina. Možemo reći tamo negde još oko 860. Da podsjetim samo primer Miloja Milojevića. Miloša Milojevića, pardon, šta se sa njim desilo pa nadalje. Šta je suština? Pomenuli ste ovde neke vrednosti, demokratija, sloboda, slobodarstvo. Sve te vrednosti su ugrožene. A upravo zato što smo izgubili tu nit sa prošlošću. Jer ako pažljivo gledamo, uzmimo najdublju istoriju. Uzmimo antičke istoričare koji pišu o Slovenima, kaže žive u demokratiji. Prema tome mi smo znali za demokratiju još pre 2000 godina, još da smo bili varvari. Ne treba nama niko da objašnjava. Šta je problem sada, šta se dešava ovde sa nama? Upravo nam se menja identitet kroz istoriju. Tako je. Kroz istorijsko pamćenje. Podsjetit ću vas, to je jedan globalni proces koji je svojevremeno naslutio Orwell. Podsjetit ću vas na jednu scenu iz Orwellove 84. gde O'Brien, onaj šef unutrašnje partije koji koji je zapravo provokator, provocira Winstona Smitha, koji je opozicionar tom novom svetskom poretku, i pita, naliva vino i pita zašto ćemo da nazdravimo. I sad nabraja tamo, ne znam, za velikog vođu, a Winston Smith mu odgovara za prošlost. U tom momentu O'Brien se zamisli i kaže, da, prošlost je najvažnija. Da, prošlost je najvažnija. Jer sve što danas jesmo, mi smo samo nadogradili na ono što smo nasledili.
Ali vidite da je to sada opasna teza, da je Orwell se ne preporučuje.
Zabranjena knjiga, jeste. Britanski univerziteti su doneli odluku da se Orwell ne preporučuje za čitanje, navodno šteti.
Upravo zato.
Orwell je kultna knjiga koja govori o totalitarizmu. I kad se pojavila, svi su mislili da je on tu knjigu posvetio stanju u Sovjetskom savezu. Međutim, ispostavlja se sad da je Zapad sličniji opisanom u knjizi nego Sovjetski savez. I zato je ta knjiga na udaru. I ovaj citat je fenomenalan. Pogledajte, nema identiteta ako mi ne pamtimo šta je bilo juče, preključe i drevna istorija. Jer ako neko ubaci falsifikat, on menja i naše samosaznanje, našu svest o toj prošlosti i tako dalje. Ja bih ovde samo dodao da manipulacija ide i na nivou pojmova. Tradicionalno mi koristimo reč pamćenje. I kultura pamćenja govorimo. I to je ne samo kod Srba, nego i kod Bugara, i kod Rusa, i kod Poljaka, i drugih slovenskih naroda. To pamjat je osnova pamćenja. Danas iz nekih krugova kažu to nije u redu. Nego treba da se menja pojam i promovišu pojam kultura sećanja. A u čemu je razlika kad neki kažu da je pamćenje i sećanje sinonim? U ovom tumačenju nije. Oni kažu ovako, pošto je istorija nepouzdana, falsifikovana i tako dalje, dakle, ona je nepouzdana. I to pamćenje odbacujemo. Ali sećanje koje ima živ čovjek je nešto što je pouzdano. I sad, živ čovjek se seća da su Srbi izvršili navodni genocid u Srebrenici. Živ čovjek se seća da su Rusi pobedili Čečene u Čečeni i da su to genocidni narodi. Ali se ne sećaju Jasenovca, ne sećaju se ničega iza i tako se minja, manipuliše našu svešću. Dakle, ta pojmovna distinkcija je jasna i mi moramo da zadržimo iz više razloga kulturu pamćenja kao osnovu našeg pamćenja. Jer je prvo to slovenska reč, inako mi bežimo od tih slovenskih reči usvajajući nove, pa se razlikujemo i od Rusa i od Poljaka i tako dalje, i tako gubimo jezičko jedinstvo. A i to je vrlo važna priča u istoriji. Mi smo nekad imali jezičko jedinstvo sa Rusima, koje je razrušio niko drugi do Vuk Karadžić. Dakle, i mi se to slavimo, ali smo do Vuka imali knjigu koja se štampa u Beogradu i čita u Peterburgu ili diljem Rusije. I obrnuto. A danas nije tako. Danas mi moramo da učimo te jezike kao i oni naš jezik, da bismo mogli da se sporazumevamo. I time se otuđujemo od tog zajedničkog korena i od te istorije koja postoji.
Prema tome, ali stvaramo svoj identitet sopstveni koji je autentičan u svakom slučaju.
Mi stvaramo svoj identitet, ali i nama nameću tuđi identitet. U tome je problem što mi ovako mali kao Srbija ne možemo da sačuvamo svoj identitet. Ako pogledamo u prošlost, šta su nam od teritorija i naroda oduzeli i asimilovali u druge narode. Vi znate da postoji istraživanje DNK ljudi. I ti ljudi koji se time bave, pre svega, evo, mi smo preveli knjigu Anatolija Kljosova, Rusa, koji je utvrdio da, recimo, Albanci su oko 80% bivši Srbi.
Da, to istraživanje genetike je verovatno nauka budućnosti, mada nemam, vrlo sam skeptična oko toga da li će se ta istraživanja ikad u budućnosti...
Pa već je počelo, ima se manipuliše. On je prvi to uradio i njegov taj rad je prošao 21 recenziju. On je tad u Americi radio, nije radio uopšte ovde i nije imao ovaj kontekst. Sad se pojavljuju nacionalni genetičari koji sad prave druge priče i tako dalje. Ali to što je prvo rečeno je zapravo ono što je i važno. Ali mi znamo na osnovu ne samo genetike, znamo na osnovu naše tradicije, pamćenja, sećanja da je Kosovo i Metohija naše, da ne može biti oduzeto. Znamo da je Albanija bila geografski pojam, a ne država, da je Austro-Ugorska odigrala ključnu ulogu u formiranju države Albanije da spriječi Srbima izlazak na more. I onda u tom geopolitičkom kontekstu se i formira istorija Albanije, Srba i tako dalje.
Dakle, gospodine Jankoviću, dovolite. Mi se nismo još dogovorili oko istorije vezane za Drugi svjetski rat, a sustigla nas je neka ponovo nova istorija oko koje tek nema nikakvog dogovora. Koji je to po vama vremenski period? Šta ili tačnije, koliko nam je zaista usaglašavanje istorije, istorijskih činjenica važno za taj pogled u budućnost?
Naravno da jeste važno. Pazite, vi ne možete da gradite nikakvu budućnost ako nemate jasnu predstavu o prošlosti, jer prošlost, ponavljam, je tako određuje našu sadašnjost. Dakle, iz pozicije sadašnjosti, ako gledate u buduće, vi morate da imate jake korenove u prošlosti.
Ali vidite da ne možemo da se dogovorimo na...
Problem što mi ne možemo...
Ako posmatramo samo, eto, tu taj geografski pojem Balkana, tu nema apsolutno nikakvog dogovora oko...
Pa to je opet posljedica manipulacije. Da. To je posljedica manipulacije. Veliki narodi su naravno, imaju tu moć da nametnu svoju priču, kako kaže Edward Said, u zaista sjajnoj knjizi Kultura i imperializam. Edward Said je pokazao da je na planu kulture zapravo se vodi rat. E sad, zašto ovo govorim? Pošto smo došli do toga da pojašnjavamo pojmove. Iz misli Saidove, ja izlačim jedan zaključak drugačiji od ostalih. Dakle, mi živimo u kulturnom ratu. Odnosno, praktično mi živimo u tom nekom hibridnom ratu u kome je kultura, pa unutar kulture i istorije, istoriografija, deo ratovanja, sistema ratovanja. Zato ja za svoje potrebe sam preformulisao pojam geopolitike. Za mene geopolitika nije obična spekulativna nauka ili pseudonauka, kako neki misle. Ostavimo to po stranu, taj spor, da li je nauka ili pseudonauka. Činjenica je da je geopolitika ratna veština. I to od Sun Cua, prvog poznatog filozofa kineskog i ratnog stratega, pa ako hoćete i preko Klauzevica, sve do Huntingtona. Evo jedan primer. Obično se misli da je Amerika postigla svoj imperijalni nivo oružje i ratuje. Nije tačno. Amerika je osvojila svet sa samo tri pozicije. Sa Hollywoodom, farmerkama i crnačkom duhovnom muzikom crnačkih robova. Moj dobar prijatelj i profesorov prijatelj Dragan Mlađenović je pre neki dan objavio jedan sjajan kratak ogled o bluzu. I pokazao je da je bluz zapravo proistekao iz obredne muzike vudu rituala. A šesta flota ne obezbeđuje samo trgovinske puteve. Šesta flota zapravo prati tokove ideja i nadgleda njihov transfer. Podsjetit ću vas, William Blake je još u 19. veku rekao, umetnost stvara imperiju, a ne obrnuto kako to misle Englezi. Englezi su pametan narod. Oslušnuli su to što je Blake rekao i naučili šta treba da se iz toga izvuče, izvukli pouku. Dakle, u tome je poenta. Ja smatram da čitav ovaj problem koji se sa nama danas dešava treba izmestiti iz te materijalne sfere u duhovnu sferu. Danas se više ne vode ratovi za teritorije, jer sve teritorije koje su mogle da se osvoje, osvojene su. One koje nisu osvojene, one nikome nisu potrebne. I zato nisu osvojene. Sve privredne grane gde je moglo da se uspostavi i gde im je bio interes da uspostave dominaciju, uspostavili su. Ali ono što još nisu zauzeli, to je duh, duhovnost, duša čoveka. I zato će 21. vek biti rat za duše. I zato će koren u prošlosti, usađenost, duboka usađenost u prošlost, u istoriju, u znanje o istoriji, ispravno znanje o istoriji, biti jedini odbrambeni mehanizam od toga što sledi.
Oh, Eko.
Ja sam odavš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raz apet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, podsjetimo, danas je Sretenje, dan državnosti, obeležava se širom Srbije, u Orošcu i u Beogradu su zvanične proslave, a mi govorimo o, na današnji dan, ovaj istorijski datum, govorimo o istoriji u geopolitici i kako smo i mi deo svih geopolitičkih tokova, često i centralni deo mnogih geopolitičkih dešavanja. Da se vratimo na ono što se danas dešava, i ako kažemo da je istorija bitna i zbog projektovanja budućnosti, gospodine Miloševiću, vi se bavite Rusijom, Rusija je vaša oblast istraživanja, ali možda i najvažnija tema danas, pa da li možete na osnovu svog istorijskog istraživanja ili istraživanja istorije da predvidite i koliko je uopšte moguće na takav način danas razgovarati, a da predvidimo šta će to biti sutra. Sutra, u sredu, 16. februara.
Da vam kažem, to je jako nezahvalno i teško, jer Rusija nije jedini subjekt međunarodnih odnosa. Mi imamo ovde jedan agresivniji zapad koji kreira poteze koje je teško predvideti. I Rusija odgovara na te poteze, još uvijek nije ona u ofanzivi da prva vuče poteze, nego prati što se dešava na zapadu. I tu je problem što na osnovu toga ne možemo da predvidimo šta će Rusija da učini, jer još uvijek odgovara na ono što radi zapad. Dakle, brani se. Ona nije u fazi ofanzivnog geopolitičkog delovanja. Ona jeste u fazi ekonomskog delovanja, gde je pokušavala da ekonomijom pacifikuje određene prostore i tako dalje, ali nije u kulturnom smislu u ofanzivi. Vidite, u Ukrajini, koja je danas veliki problem, imamo sukob dve strategije, zapadne i ruske. Rusi su išli ekonomijom. Najveći investitori u Ukrajinu su Rusi. A Zapad nije investirao u Ukrajinu ništa od, po pitanju ekonomije, nego u nevladine organizacije i ideologiju. Vidite, šta je interesantno, u Kijevu postoji jedan univerzitet koji godišnje obrazuje 1000 istoričara. I to je istoriju, ovu novu, kako uče nacističku istoriju Ukrajine, i koju podržava čak i Evropski parlament. I pored toga što su Nirnberške presude ne mogu da podlegnu reviziji. One su zakovane. Ali je Evropski parlament doneo niz rezolucija kojima je poništio sve to što je Nirnberški sud utvrdio, presudio i tako dalje. Dakle, pogazio je sve. I vidite, ko ima više uspeha? Ideologija. Ovo što je Rade govorio, kultura. Oni su uložili pare u medije, u kulturne projekte, u ideologiju, tu, nažalost, destruktivnu ideologiju i u ratno-huškačke medije. Rusi su tu naivno pomislili da je ekonomija jača od ideologije. Nažalost, tamo se pokazuje da nije. I sad su u prilici da neke stvari moraju da se rešava oružjem. Na sreću se Rusija pripremila vojnički, i to nije problem. Ima čime da odgovori i u ovoj fazi je možda prema nekim procenama vojno i jača. Ali ono da je Rusija unutar sebe takođe izgubila jeste demografska bitka i jeste meka moć. Ona nije uspostavila meku moć ravnu zapadnoj. Kad je Rade govorio o kulturi, rock muzici i svemu tome, čime je zapad prodro u druge države, pa i slovenski svet, nabrao je neke stvari, ali žvaka, Coca-Cola, farmerice, pazite, to je nešto što je bukvalno lomilo ljudima svijest i u sistemu vrednosti mlade ljude nagonilo da vole zapad. To nisu nikakve kulturne vrednosti. Da vas posjetim, naš narod, i ne samo naš, je išao u Ameriku ne zbog kulture, nego zbog para. Amerika je bila dobra zaradi novaca.
Obećena zemlja.
Obećena zemlja. A ko je htio kulturu, dakle, visoku kulturu, od baleta, klasične muzike, to je morao da traži u Rusiji i Evropi.
Kada govorimo o, a vi insistirate na toj, na pojmu manipulacije u geopolitici, i vraćam se na ono što je zaista najaktuelnija.
Pre svega.
Da, što je zaista sada možda najaktuelnija tema, to je to pominjanje 16. februara i s jedne strane kao utvrđenog datuma za rusku agresiju na Ukrajinu, a s druge strane ruski odgovor da je u pitanju apsolutna manipulacija.
Pazite, mene je recimo iznenadilo, Putin je do sada vodio jako dobro, lavirao i doziranu politiku vodio prema zapadu. Međutim, ovo sada što je, on je, da budemo iskreni, vrlo visoko postavio svoj spoljnopolitički cilj. Ako vi kažete, mora da se vratiš te na poziciju iz 97. godine, to je toliko visoko postavljen cilj da je valjda i njemu jasno da je ne ostvari. Jer pazite, sve te zemlje koje su ušle, one su prethodno imale referendum, narod se izjasnio da hoće da uđe, pritom naravno zadržavam pravo da verujem da je bio izmanipulisan i tako dalje. Ali je to fakat. Vi ne možete tek tako da promenite tu situaciju. Jedino ratom. Znači da ih potisnete na pozicije, jednom ofanzivnom akcijom, vojnom, potisnete na pozicije pre 97. Pritom, mora se postaviti pitanje, Rusija je propustila mnoge bolje trenutke da izdejstvuje ovo što sada traži i što sigurno neće dobiti, jer Zapad je rekao, nema šanse da se to desi. Propustio je priliku da to uradi 98. dok je to sve bilo rovito, dok je još bilo moguće. Da je reagovao prilikom prvog ulaska neke od tih za Poljske, recimo, da kaže, ne može, Bugarska ne može, Hrvatska ne može, drugačija bi situacija bila. Na kraju krajeva, Zapad je mogao te uslove da postavi 99. kad smo mi bombardovali. Pa da kaže, jedan od zahteva nas je i to, da se zaustavi prodor na istok i tako dalje. Dakle, da ne ulazimo sad u to koliko je to ispravan pogled ili ne, ali ono što je veoma bitno u toj situaciji, samim postavljanjem visokog zahteva, na izvestan način Rusija sebi vezala ruke. Ako podignete visoko letvicu, onda morate da preskočite preko te letvice. Ne možete tek tako da kažete, ajde, dobro, ja se vraćam, neću sad da skačem. E tu se ja bojim, nevezano da li je to 16 ili ne. Zapad je zapravo sada tu izjavu koristi kao kazus belli, da kaže, ajde da vidimo. I prosto sada se čitava igra u pravcu da se Rusija natera da nešto uradi. Šta će Rusija uraditi, to ja naravno ne znam. Da li će uraditi 16. ili 26. ni to ne znam. Ali da nešto mora da uradi, uradit će. A bojim se da će to biti nešto grubo, jer Zapad ne, za sada bar, nema nagovešta da će dati odstupnicu, neku varijantu B. U sklopu tog pitanja, dakle, meni je manje važno to, na kraju krajeva, šta će biti sa njima. Meni je mnogo važnije ovo što se desava kod nas. Kako funkcioniše matrica manipulacije? Suptilna, najperfidnija. Zaboravlja se ovde, i to naravno stavlja na greh vašim kolegama novinarima, da su Rusi i Ukrajinci i Belorusi ljudi, Belarasa, Sloveni, bratski narodi, pravoslavni narodi. Zaboravlja se.
Ne zaboravlja se.
Mnogi zaboravljaju. Sad ću, dozvolite samo da završim. Pogledajte kakve se emisije vode na Pinku i na Happy-u, kako vodi Marić, pa ćete vidjeti da se zaboravlja. Da se radi sve suprotno. Zaboravlja se da su Ukrajinci i Rusi, tako reći i juče, to nije bilo tako davno, ratovali zajedno rame uz rame. Zaboravlja se da su Beograd oslobodili Ukrajinci većim delom. Najviše ovdje poginu Ukrajinci, jer to je bio drugi ukrajinski front koji je oslobađao Beograd. Prema tome, meni je u ovoj situaciji žao jednog i drugog i pogrešno je svrstavati se na jednu ili na drugu stranu. Mi, Srbi, morali bi sada da sednemo, da se primirimo i da kažemo ne, ljudi, mi smo protiv tog rata zato što se taj rat vodi protiv dva bratska naroda. Jer na kraju krajeva i mi smo prošli kroz taj oblik manipulacije. 912. i 903. Pa za nepuni godinu dana mi smo od savezništva sa Bugarima postali neprijatelji na Bregalnici. I to je koštalo i jedne i druge oko 60.000 mrtvih ljudi. To su te igre velikih sila u koje mi više ne smemo da upadamo.
Da, evo i sad na kraju smo gospodina Miloševiću, na sceni su igre velikih sila, ali igre i nerava i živaca, mnogi kažu. Vuku se potezi rizični. Eto, vaša...
Vidite,
znamo da je nezahvalno, ali...
Nezahvalno je, ali ovdje se radi o tome da se konačno Zapadu mora stati na kraj. Sve što smo govorili ovo, glavni produkt u fabrikovanju istorije, krivotvorenju, manipulaciji istorijom i mnogim drugim oblastima je stiglo sa Zapada. Danas je Zapad pokušao da razbije Rusiju i Ukrajina, gdje su uložili toliko u ideologiju, služi kao onaj ovan koji razbija tvrđavu, upravo zato što su bliski, znaju mentalitet i tako dalje. Dakle, procjena je da se mora stati ovom demonu za vrat. Inače, ode sve u propast. Dakle, ni to malo slovenstva neće ostati.
Ali ako uopšte pomislimo na bilo koji vrstu ratnog sukoba između istoka i zapada, pa zar ne možemo onda da kažemo i da izvučemo zaključak tek onda ode sve u propast, kao što vi rekoste?
Vidite, to je, kako bih rekli, Božja volja. Znači, ako se zlo proširilo toliko da više ljudska pamet ne može da ga obuzda, onda dolazimo do tih krajnjih, ekstremnih rješenja. Dakle, rat dolazi kao posljedica toga. Dakle, i za mene je ovo što se događa borba dobra i zla.
Ali da ostavimo i da se nadamo da će ta ljudska pamet o kojoj vi govorite prevladati na jednoj i na drugoj strani.
Ako nije genetski modifikovana već u nekim krajima.
Da, govorili smo o današnjem datumu, ali eto, išli smo i u susret nekom mogućem, nadamo se, izmišljenom datumu koji se odnosi na sutrašnji dan. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, uz još jednu čestitku svima koji danas obeležavaju Dan državnosti.
Hvala i vama, bilo mi je čast i zadovoljstvo.
Također, podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Rade Janković, pravnik i publicista, književnik, gospodin profesor Zoran Milošević, naučni savjetnik u Institutu za političke studije. U studiju Radio Beograda 2, danas na praznik, sa vama muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić. Sve najbolje želi vam Dušanka Petrović.